Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan. Vredno je spomena danas na početku izdanja emisije tužna vest o iznenadnoj smrti profesora i diplomate doktora Predraga Simića. Kao ugledni spoljnopolitički komentator, profesor Simić je bio rado viđen gost u našem studiju. Poslednji put je bio ovde u oči nove 2015. godine. Predlažem da čujemo kratak segment iz te emisije koja je nosila radni naslov Kuda ide ovaj svet.
Nedavno sretnem u Istanbulu Erharda Buseka, on je čovjek ubeđen da do leta imamo svjetski rat. Ovde veći deo starije generacije takođe veruju to. Prema tome, šta mislim? Ja pre svega mislim da ovde svi rade najbolje što znaju. Znači, mašine rade i u Moskvi, i u Briselu, i u Vašingtonu. Te mašine su ostale bez osigurača koji su bili ugrađivani posle kubanske krize i koji su učinili da je hladni rat bio toliko stabilan i predvidljiv. Posle kubanske krize niko nije mogao Sovjeti i Amerikance da dovede na ivicu svjetskog rata. Međutim, mi smo za posljednje 25 godina te osigurače povadili, uništili i u ovom trenutku, vi ste rekli da svet pluta, ja ne mislim da pluta, ja mislim da on trenutku svet grabi
iz tog pisma.
Grabi jer vidimo da se jedna i druga strana nadmeću sankcijama i kontrasankcijama i to, kako da kažem, vodi sve većim reakcijama, jer dok se Moskva, Brisel i Vašington nadmeću sankcijama, Kijev smatra da je vreme da otkaže neutralnost vojnu i da počne da prilazi NATO. Sad je pitanje da će NATO biti neoprezan pa da počne da prihvata Ukrajinu, jer u tom slučaju mislim da možemo biti optimisti. U ovoj situaciji pesimista bi rekao, toliko je loše, ne može biti gore. Optimista će reći da možda bude i mnogo gore i u tom smislu ja sam optimista da ova situacija može biti mnogo gora. Za nas dobra stvar je što smo malo daleko, a loša stvar je što mnogi i na ovim prostorima smatraju da nije bilo dosta i da nam ukrajinska kriza pruža priliku da još malo
se ispravi istorijske nepravde.
Upravo tako.
Radni naslov današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano je Kolinda na predsjedničkom tronu Hrvatske, nešto novo ili povratak u 90. Naime, posle Tuđmana, Mesića i Josipovića, Hrvatska je dobila i svoju prvu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitanović. Ona je u drugom krugu tesnom većinom glasova, najviše zahvaljujući biračima iz inostranstva, porazila dosadašnjeg predsjednika. Kako će se ova činjenica odraziti na srpsku zajednicu u Hrvatskoj i odnose u regionu, pre svega srpsko-hrvatske, danas u emisiji govore vaši i moji gosti, dr. Sandra Rašković-Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije. Dobar dan i hvala vam lepo što ste danas sa nama.
Dobar dan, hvala vama na poziv.
Sa nama je također i glavni odgovorni urednik Večernjih novosti i direktor kompanije Novosti, gospodin Ratko Dmitrović. Dobar dan, hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušalce, a putem telefonske veze sa nama će biti novinar iz Zagreba, Radoje Arsenić. Dobar dan, gospodine Arseniću, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, odlično.
Na početku ovog razgovora samo da konstatujem da svi naši gosti imaju nešto zajedničko, a to je da su proveli jedan deo života živeći u Hrvatskoj, ili tako?
I to ne mali deo.
I da su svi dobri poznavaoci političkih, pre svega, prilika u Hrvatskoj. Ali ja predlažem da počnemo od lika i dela nove predsjednice Hrvatske. Ona je Riječanka po rođenju, u Americi je završila srednju školu, u Zagrebu je diplomirala i magistrirala. Njena diplomatska karijera počela je u Hrvatskoj ambasadi u Kanadi. Od 2003. godine je poslanica u Saboru, ministarka. Od 2008. godine je ambasador u Americi i pomoćnik generalnog sekretara NATO-a, gospodina Rasmusena. Sada je na plaćenom dopustu, dakle još uvek je, dok ne položi zakletvu, činovnica NATO-a. Ne treba ni da napomenem da je članica HDZ-a. Da li sam nešto bitno propustila iz njene biografije? Ima neko nešto da dopuni?
Nije, mislim sve da je to sve. Da, samo nije Kitanović, nego Kitarović.
Kitarović, da, izvinjavam se. Tuđman, Mesić, Josipović, pa nije li u stvari ovo logičan jedan sled, imajući tešku ekonomsku situaciju u Hrvatskoj, ogromnu nezaposlenost, korupciju, prezaduženost, etc., etc.?
Ovo je tipičan povratak na 90. Međutim, više od povratka na 90. ja bih rekla da je ovo jedna NATO karijera i da je ovo jedan tipičan recept za Balkan, odnosno za zemlje bivše Jugoslavije. To treba da bude i ovdje našim političarima i političkim elitama jedna dobra pouka i narodu jedna dobra pouka. Ne uzmemo li se mi u pamet, mi ćemo također dobiti nekog NATO predsjednika, jer koliko god je gospođu Grabar Kitarović birao hrvatski narod, toliko ju je izabrao i NATO i ovo je evidentno da se radi o jednoj NATO karijeri i NATO figuri na čelu jedne državice.
Da li vi mislite, Ratko, da je u pitanju jedna teška ekonomska situacija i da su birači zapravo nastojali da kazne prethodnu vlast upravo zbog šanse koju su im dali, a oni nisu se pokazali najuspešnijima?
Pa u jednom delu da, to može da bude odgovor i s obzirom na rezultate vladavine, odnosno rezultate vlade Hrvatske pod Milanovićem i Josipovića, koji je onako, niti što bi rekli u Zagorju, niti sim, niti tam. To je moralo da pre svega odrazi se na abstinenciji njihovog dela, njihovog biračkog tela, koji naravno nisu mogli da glasaju za HDZ, a su ostali kod kuće. Međutim, tu je u pitanju pre svega da li povratak u 90. Ja mislim da to nije nikakav povratak, jer to je Hrvatska takva kakva jeste, samo je pitanje da li ona skida taj plaš sa sebe ili ne skida. HDZ je video u tome priliku, to je tačno, da se vrati na scenu i on po istraživanjima u zadnjih 10 mjeseci, posebno u zadnje 3 mjeseca, ima neprekidan rast i pravi razliku u odnosu između SDP-a. Na čemu je pravi? Na socijalnoj retorici i na nacionalnoj retorici. Dakle, tamo i dalje prisutno ono što je drugim državama, posebno Srbiji, jer sad pravimo tu paralelu, nezamislivo i nedopustivo. U Srbiji, spomenuću dakle samo jedan primjer, u Srbiji punih 14 godina sa državne televizije niste mogli da odgledate ni jedan prilog, niti jednu rečenicu da čujete koja je kritički intonirana prema Hrvatskoj. Da čujete o položaju Srba u Hrvatskoj, da problematizovano pogledate taj odnos. Ne. Na drugoj strani, da li to dobro ili nije, možemo da razgovaramo. U ovom slučaju se pokazuje da nije. Dakle, nisam za to da uspostavimo reciprocitet, ali da stvari gledamo onako kakve jesu, zato jesam. Za to vreme u Hrvatskoj se konstantno hrani ili se spušta malo u vodu pa se diže, ali konstantno je prisutna retorika koja može da se nazove u blažoj varijanti netrpeljivost, u ozbiljnoj varijanti mržnje prema Srbima. To kod hrvatskog naroda, vjerujte me, znam o čemu govorim, to kod hrvatskog naroda i u hrvatskoj državi sadašnjoj i onoj koja je ranije bila geografski pojam ili sastavni deo složenih država je konstanta. I to ako neko misli u Srbiji da će da iščili, da nestane, da se isuši, to je nemoguće. Samo je pitanje da li će u Srbiji neko da to prihvati kao činjenicu i da se prema njoj tako postavi. Između ostaloga, deo generatora koji je doveo Kolindu na vlast je u tome i tom odnosu, i to je spominjano kroz predizbornu kampanju, a posebno je bilo vidljivo na onom derneku nakon saopštavanja rezultata, koji je blago, blago bio proustaški intoniran.
Gospodine Arseniću, kako vi vidite, gde su uzroci, odnosno zahvaljujući kome ili čemu je pobedila gospođa Grabar-Kitarović?
Delimično, u stvari znatnim delom, ovo što su već moji prijatelji i kolege spomenuli, jer to je jedna očito kompleksna tema u kojoj se vrti od ovoga što je malo pregovorio Ratko, pa do zaista izuzetno teškoga života, o čemu se u stvari najmanje ovde i najmanje govori, a pokušava se sve to pokriti sa ovim političkim eskapadama, ispadima i tako dalje. Činjenica je da je javnost ovde, koja je i ranije recimo podržavala i iznela onako prilično pobedonosno na prvim izborima Josipovića i cijelu tu struju na vlast, da je razočarana sa ponašanjem i tog dela hrvatske vlasti, a da ne govorimo o onom vlasti koja je do tad bila na sceni. Jednim delom je ovaj pad njegov očito prouzrokovan i tim razočarenjem, iako je evidentno i činjenica da je ovaj drugi deo Hrvatske i te kako jak i da koristi svaku priliku da se vrati na scenu. Moramo imati u vidu da je hrvatsko društvo veoma podeljeno, duboko podeljeno, što je sad posebno došlo do izražaja, a bilo je podeljeno i ranije kada je prevladavala ona, da je tako nazovemo, Tuđmanova ova desna politika, ali se taj drugi deo, to drugo lice Hrvatske nije moglo čuti na adekvatan način. Upravo zbog nasilnog ponašanja ovoga dela koji se ponovo vidimo vraća. Po meni nije to vraćanje na način kako je to bilo 90-ih, ali opet nije ni daleko od same suštine, jer vidimo da ta svet se u stvari vraća.
Kad kažete sama suština, šta tačno podrazumevate po tim?
Suština je u zaostalome društvu. Mi smo svi u stvari poprilično zaostala društva, gde je onaj građanski sloj koji, ako ga zamišljamo u onom idealnom smislu kao neki sloj koji treba da vodi svako svoje društvo napred, kod nas taj sloj jako tanak. A kad to kažem kod nas, to mislim na sve naše sredine od bivše Jugoslavije, pogotovo je to i ovde, iako ovde vole da ističu svoju takozvanu civilizovanost, kulturu i tako dalje, međutim to je samo jedna fasada tanka ispod koje pulsira nešto mnogo dublje. To dublje i to mračnije, to koriste razne političke snage. Ovde je veoma uticajna i to je isto jedno od konstanti, što bi rekao kolega Ratko, uticaj crkve. Mi kad pogledamo unazad i zadnjih godina, ono u politici najmračnije što je stizalo, uvek bi stizalo negde iz tih krugova. Kad bi se malo ljudi zaborave pa idu dalje, međutim ima ih, zna se ko će ih na to podsjetiti. A podsjetit će ih i najlepše da im nad glavom stoje, naravno ovo podsjetiti to je pod znacima navoda, da im nad glavom navodno stoje Srbi, ugrožavaju ovam onamo, i na toj priči se opet dobija nešto što se dobilo, sećamo se onaj ko je bio tu 90. i 91.
Da li se može reći da je još u predizbornoj kampanji dominirao jezik mržnje, koji vidimo da je nastavljen i posle izbora? Halo, da li se čujemo?
Da, jeste nešto.
Zapravo, hoću da vas pitam koliko je ta negativna retorika i taj nacionalistički ekstremizam, koji čini mi se dominirao u predizbornoj kampanji, koliko je on po vama doprinao uspehu da Hrvati dobiju predsednicu?
Svakako je doprinao, jer barem u toj stvari imamo iskustva iz nekih ranijih godina. sigurno je doprinao i to znaju i oni koji to koriste, zato i koriste to na takav način.
Znači to je recept tako, za pobedu.
Tako je, tu je HDZ koristi šta god može i bez mnogo razmišljanja o posljedicama, šta god može da sadašnju vlast ruši i da zasede na vlast. Uopšte nije važno šta oni pri tome obećavaju, oni dotle idu da obećavaju, recimo čuli smo gospođu Grabar i u pobedničkom govoru, ona najavljuje Hrvatsku kao najbogatiju zemlju u Evropi. Mislim, normalan čovjek će se na to nasmejati, ali u takvoj euforiji čak i take stvari dobijaju. Ako ustreba da nekoga pri tome uprlja, uradit će i to. I zato će u tom, po meni, sljedećih mjeseci imat ćemo eskalaciju takvog govora, jer glavni cilj, neposredni sadašnji, te političke struje i HDZ-a jeste izazivanje prevremenih izbora i obaranje što ranije ove vlasti, jer ako to potraje, oni gube onaj svoj početni zamah koji su dobili ovim predsjedničkim izborima.
Molila bih vas da vi nešto prokomentarišete o toj predizbornoj retorici, kažem, koja se izgleda nastavila.
Po meni predizborna retorika je počela još sa lupanjem i razbijanjem onih ćiriličnih tabli. Potpuno bi se složila i sa gospodinom Arsenićem i sa gospodinom Dmitrovićem oko toga da je u stvari katolička crkva ta koja igra jako veliku ulogu i to onako najmračniji njen deo. Bili smo svedoci da je još 2012. godine hrvatska javnost i vlada Hrvatske i predsjednik Hrvatske, tadašnji Josipović i Milanović, da su oni bukvalno kapitulirali pred crkvom, pred braniteljima, pred članovima HDZ-a i pred tim, rekla bih, onako najretrogradnijim i najmračnijim delovima društva. To kako je počelo onda, ta retorika se nije smanjivala. Ona se, ne samo da se nije smanjila ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, nego se ona i povećala. Prema tome, Srbima to treba da bude jedan dobar signal šta nas čeka sa Hrvatskom dalje i šta čeka srpski narod u Hrvatskoj, koji je ostao potpuno nezaštićen. I sve vreme dok pričamo sada i vrlo često mislimo o tome kako će biti užasno, bit će gotovo pakleno biti Srbin u Hrvatskoj u sljedećim mjesecima koji dolaze, kada bude trajala ta kampanja, jer to je prosto takmičenje u srbomržnji, jer je očevidno da to takmičenje, ta srbomržnja donosi poene, donosi glasove, mobiliše birače i to je jedna užasna stvar. Pored toga ne mogu da se ne osvrnem i na to da je Hrvatska kao država, da ona stoji jako loše ekonomski i da je taj ekonomski sunovrat krenuo kada je ona krenula sa pregovorima o ulasku u Evropsku uniju. I da to također treba, ja to kao šefica jedne euroskeptične stranke moram ovdje da podvučem, da je u stvari jako puno ljudi upravo zbog ulaska u Evropsku uniju, recimo svi oni koji su radili u brodogradilištima, ostali su bez posla. Da Hrvatska nema to more i turizam, oni bi bili potpuno propala država. Mi treba da učimo na njihovom primjeru, ali treba da učimo na njihovom primjeru kako ne treba.
Izgleda će nam oni pomoći da ne uđemo u...
Pomoći će nam, otvorit će se pitanje Dunava i oni to prosto neće dozvoliti. A ja se nadam da naši glavari neće ustuknuti, napraviti korak nazad i dati još to sve za ljubav dobrosusedskih odnosa koji se mere srpskim povlačenjem, znate.
Ali ako sad analiziramo šta je to doprinulo da pobedi gospođa Kolinda Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, Ratko, šta vi mislite kad analiziramo strukturu glasača? Kažu da su glasali seljaci, branitelji, dijaspora, ljuti Hercegovci pre svega i onaj niži socijalni sloj za HDZ. Koliko je to bitno kada analiziramo njene buduće poteze i uopšte činjenicu kuda ide Hrvatska i kakav će biti odnos i srpske zajednice u Hrvatskoj i odnosi u regionu.
Nije ta postavka tačna, ja u to ne verujem. To je krenulo i to je relativizovao na određen način i kad je govorio o nezavisnoj državi Hrvatskoj, Krleža kada je rekao da su Ustaše dostali u dva kamiona iz Hercegovine i napravili nezavisnu državu Hrvatsku. I to isto je slično bilo i 90. početkom, da su to Hercegovci, da za HDZ glasa dijaspora, Hercegovci poreklom i ljudi koji su s Kamena, iz Dozgo, iz Like, iz Dalmacije, tako da to nije tačno. To apsolutno nije tačno. Unutar hrvatskog naroda postoji ta težnja, ta državotvornost koja je ostvarana nakon 1000 godina, ali je strahovito opasno i to je više kao prsti nokat, to ne može da se razdvoji, što je ta njihova državotvorna ideja spojena sa antisrpstvom. I to je njima usadio Ante Starčević. I kasnije preko svih koji su bili sa njim ili se odvajali, kao Folnegović krajem 19. pa Josip Frank. Dakle, ta konstanta je do današnjega dana. Hrvatska državotvorna ideja je vezana neraskidivo sa antisrpstvom. I mi ćemo neprekidno imati svaki razgovor koji dolazi u Zagrebu na sto vezane za hrvatsku državu. I opet da spomenem Krležu koji je rekao, mi Hrvati sa suverenitetom imamo veliki problem. Nije rekao do kraja, ja mislim da je taj problem upravo u tome što je to državotvorna ideja koja je pomešana sa mržnjom. Nije ona dobila to baš tako kao što sad kažu da bi relativizovali. Ona u Zagrebu svega 1,5% je pobedio Josipović. Do kada će oni igrati? Ja se plašim da će oni uvijek igrati Hrvati i Hrvatska na tu kartu, ali ovo nije optimizam, ovo nije radovanje, ovo što ću sad da kažem, ali mislim da Hrvatsku čeka sudar između takozvane leve Hrvatske, kakva god ona bila. Toliko je velika tema hrvatske levice da simpozije da ne može da iscrpe, i desne Hrvatske, da ne kažem ustaštva. Dakle, taj sudar je ušao već u predvorje ringa gdje ćemo morati da se odigra, gdje Srbi više nećete igrati nikakvu pažnju, prosto zato što ih više tu nema.
Ali, pored činjenice da je Hrvatska duboko podeljeno društvo, jedan od prioritetnih zadataka, kako je rekla hrvatska predsjednica, bit će upravo da će ona da radi na objedinjavanju. Pa šta mislite, koliko će ona biti uspješna u tome i koliko je to uopšte iskreno postavljen zadatak? Šta vi mislite, gospodine Arseniću?
To je ovako jedna fina, ajde da je nazovemo, simpatična predizborna parola. A gospođa Grabar onako je pokušavala celu svoju kampanju da igra sa osmehom, ali je tu i tamo, kad bi se zanela, izbijalo ono što zaista stoji iza. To je u stvari da jedan malo drugačiji način obnovljeno ono što je govorio Tuđmanova politika.
Tako da, ona je najavila da će nastaviti politiku Franje Tuđmana.
Pa to je u stvari to, a pomirba jeste u suštini, odnosno kako je to radio Tuđman, jeste guranje one leve Hrvatske u stranu, pod zemlju i sa scene, a zauzimanje celoga prostora od ove jedne druge mračne Hrvatske. Inače, ko je presudio kod pada Josipovića na izborima? Ratko je to kratko spomenuo, ja bih malo jače na to stavio. Nije toliko dijaspora donela pobedu. Naravno da dijaspora glasa, ona od uvek glasa za HDZ, otkad postoji. Međutim, u igri brojeva to nisu veliki brojevi, jer oni ne izlaze baš s nekim velikim brojem vani na izbore. Josipović je pao u Zagrebu. To je u stvari činjenica, jer je nedopustivo da ta politička opcija ovdje prođe sa 1,5% pobjede. On je izgubio za 32.000 glasova od gospođe Grabar, a nešto više od toga je izgubio u Zagrebu. Prema tome, Zagreb je presudio. Tako da je tu u pravu Ratko kad kaže da do kraja ne stoji ona tvrdnja o sastavu koje je tu napravio. Znači, i građanski deo Zagreb je tu posrnuo u tom takozvanom u građanskoj opciji. Jer je iz nekoga razloga, tu sad se može malo više analizirati, ima ih koji misle da je možda čak tu na neki način odigralo i ono što se zbiva sa Bandićem, gradonačelnikom, koji je hapšen zbog navodnih malverzacija i tako dalje, a on ima veliki jedan znatan deo ovde građana koji ga podržavaju i možda su oni okrenuli leđa SDP-u, pa je tako pao Josipović.
Gospođo Rašković, gospođa Grabar pripada umerenom krilu HDZ-a, savremenom HDZ-u. Kad kažem, to nije onaj današnji HDZ, nije onaj umeren Sanaderov HDZ, zar ne? I kad ona kaže da će slediti politiku Franje Tuđmana, šta vi podrazumevate? Kakva će to politika biti?
To je sve samo ni umereno.
Da, ja sam htjela da kažem, mislim, ako je ona rekla da će da sledi politiku Franje Tuđmana, to ne može da se podvede nikako pod umerenu politiku, jer je politika Franje Tuđmana bila ekstremistička politika koja je dovela do rata, koja je isterala 8% građana Hrvatske iz Hrvatske, koja je poubijala oko 2000 ljudi u akciji Oluja, koja je potimala 40.000 stanova u stanarskom pravu, srušila još toliko kuća. Prema tome ne možemo govoriti da je to neka umerena politika. Uopšte pozivanje na Tuđmana je strašno opasno, ali hvala joj na toj iskrenosti, ja bih rekla. Hvala joj na iskrenosti, jer tako znamo s čim možemo, šta možemo da očekujemo, a ne možemo da očekujemo ništa dobro. I u tom smislu, ja kad sam rekla povratak na 90. ja sam se upravo referisala na tu njenu rečenicu veličanja Tuđmana i dovođenja Tuđmanovih ideala države i vođenja države sada u prvi plan.
Ali šta je po vama veći problem? Činjenica da se HDZ, zahvaljujući njenoj pobedi, pozicionirao visoko na političkom nebu Hrvatske. Da li je, dakle, problem HDZ ili ona kao predsjednica?
Ne, vidite, problem je HDZ. Ona kao predsjednica nije uopšte problem, ona je samo proizvod. Gospodin Arsenić je govorio da su možda Bandićevci, zbog Bandićevih malverzacija, jedan deo SDP-a je okrenuo leđa. Pa pogledajte kakvo je pamćenje hrvatskog naroda, šta je uradio taj HDZ, koga nije opljačkao, imaju premijera u zatvoru. To je bila afera koja je stizala aferu i ljudi su to sve zaboravili, jer im je to manje značajno. Najznačajnije im je to nacionalno pitanje koje se svodi u stvari na Hrvatsku bez Srba, koje je ono što je govorio sada Ratko, a stvar o kojoj je pričao sve vreme moj otac, citirajući Antu Starčevića, za tu hrvatsku politiku Srbi su bili i ostali remetilački faktor, kako sada izgleda, dok ne bude jedan Srbin u Hrvatskoj i on će biti remetilački faktor. I sada, kada su Srbi u Hrvatskoj pali ispod 5%, i sada su problem. I sada kad im se otimaju i prebivališta i kad se smanjuje taj broj ljudi koji uopšte mogu da glasaju na lokalnim izborima, a iz toga sledi to da imaju i neka prava u smislu jezika, pisma i tako dalje, i to im se sada osporava. Oni su sada, na njih je otvoren progon i pljačka. Ja ne mogu da kažem da je ova prethodna vlada bila nešto naročito blagonaklona, pogotovo sa tim zakonom o prebivalištu, koji je u stvari uvođenje jedno etničko čišćenje na mala vrata. Ali barem nije bio onako otvoren lov na Srbe. Ovo je sada lov na Srbe.
Oprečnih mišljenja. Jedni koji kažu da je HDZ otvoreniji i brutalniji, ali samim tim i kao neko ko je deklarisan za onoga koji ne voli Srbe, da su oni pre skloni da rešavaju probleme nego neki levičari kojima se odmah priši etiketa da su izdajnici, da i tako dalje i tako dalje.
Znate, levičari su levičari, dakle, hrvatski levičari, izvinite što vas prekidam, hrvatski levičari, a to ću, ja mislim, se Ratko složiti sa mnom, jer smo mi isti hleb, istu kašu kusali dugo godina. Hrvatski levičari su puno puta prevarili Srbe i preveli ih žedne preko vode, ponudili neka prosrpska rešenja, neku ravnopravnost i tako, dobili glasove i nisu uradili ništa za Srbe u Hrvatskoj. HDZ je tu bio politički mnogo korektniji da odmah kaže šta ne voli. Bio je moguć neki dogovor, ali taj dogovor, verujte, je napravljen posle krvavog pira.
Ali imate li vi utisak da srpska zajednica u Hrvatskoj, kako kažu, da postoji jedno nepoverenje tradicionalno prema HDZ-u, a velika očekivanja prema levičarima, prema SDP-u? I da je to jedno emotivno rasuđivanje koje
ma
nema veze sa realnošću.
To je nešto što ima izvorište u Drugom svjetskom ratu i narodno-oslobodiločkoj borbi, gdje je došlo do toga spoja između srpskog elementa koji je spašavao sebe, biološki
i komunista
hrvatski, koji su spasavali sebe bežeći iz Zagreba i velike gradova i odlazili tamo i dizali ustanak sa Srbima. I to odatle vuče. Međutim, taj odnos i priča i teza koja se sastoji od sljedećega, da je Srbima u novostvorenoj Hrvatskoj, ne računajući vrijeme Tuđmana, bilo bolje sa HDZ-om nego sa SDP-om, je personalnog karaktera. To se odnosi samo na Sanadera. Sanader je jedan bonovivan, Sanader je jedan hedonista koji je politiku koristio da bi mogao dobro da živi. I na kraju krajeva to kažu i sami Hrvati, to je on posredno i priznao. On nije nikakav nacionalista, niti je komunista, niti je, čak je bliži socijalizmu, što mi je rekao njegov mentor, pokojni Konstantinović, koji je, kad je on branio pred njim, čini se u Salzburgu, gdje je to bilo, i da je on do te mere, kaže, veličao socijalizam, on njemu rekao, kaže, gospodine Sanader, malo spustite, nije taj socijalizam baš tako dobar. U to je vrijeme, dakle, kad je Sanader izgovorio čuveno Hristo se rodi, kad je Srbima ponudio koaliciju, ali tu nešto treba imati na umu. Hrvatska je tada bila na pragu ulaska u Europsku uniju i njoj je bilo vrlo značajno da ima neku kartu koju će u Briselu da baci na sto i kaže naš odnos prema njinama, prema Srbima, gdje je taj antagonizam izražen, je takav, oni su s nama u koaliciji, oni su to zaista koristili. Ja sam nedavno razgovarao u Zagrebu baš sa Miloradom Pupovcem i rekao, Milorade, je li moguće da Europa, da oni sad imaju manji strah od Europe? Kaže, da. Ja sam, kaže, razgovarao u Briselu sa nekim vrlo važnim ljudima i rekao im da je položaj Srba u Hrvatskoj je katastrofalan, što vi nešto ne poduzmete. Kaže, ne, poveli Hrvatska članica Europske unije, veli, kaže, mi tu više nemamo što da se petljamo, ona
a
treba da poštuje
da
neka pravila.
Ni pre nego što je ušla u
Europsku
uniju.
Naravno, i tako da ovo što je Sandra govorila i što je Radoje otvorio delimično, taj položaj je u budućnosti vrlo, vrlo problematičan i ja tu bez međunarodnog nekakvog nadzora i intervencije ili Beograd da konačno Beograd podigne reč i da kaže to tako ne može da se radi.
Dobro, o tome ćemo poslije. Samo bih volio da čujem šta gospodin Arsenić misli. Da li vi mislite da će HDZ biti pragmatični i samim tim spremni da rešava probleme srpske zajednice u Hrvatskoj?
Pa imamo iskustva o tome već, jel da? Ne mislim nešto posebno u tom smislu. Naime, ovdje se dosta lako, pogotovo kako vrijeme prolazi, donose solidni zakoni, donose sporazumi, ovamo onamo, a jedini problem je u tome što se u odnosu i u pogledu Srba ne sprovode. Tako će otprilike biti i nadalje.
Da li predviđate da će duga kohabitacija da usledi, odnosno da će stranka SDP sa gospodinom Milanovićem da bude do kraja mandata da ostane na vlasti, ili očekujete, zapravo predviđate prevremene izbore u Hrvatskoj?
Sve zavisi od toga da li će neki koalicioni partner SDP-a u parlamentu da mu okrene leđa naredni mjeseci. A HDZ, kao što sam spomenuo, učinit će sve i jedino što će raditi, radit će u što veću galamu pokušati da obori SDP i da izazove prevremene izbore. O tome već imamo naznake u medijima koji stoje na raspolaganju toj opciji, odnosno desnoj, koji otvoreno najavljuju čak i scenarije kako će to izgledati, šta će reći gospođa Kolinda premijeru Milanoviću, pa će on to morati da odbije, pa će onda ona pozvati sabor, jel, da ga smene jer ne rade u interesu hrvatskog naroda. Uz to, uz takve političke pritiske biće, možemo očekivati i vrlo prljavih priča, ovaj put usmerenih prema članovima vlade i premijeru, kao što smo sad u ovim izborima imali prema do nedavnom predsjedniku Josipoviću. U tome jedna tema se na vrlo prljavi podzeman način poteže i šalje masovno ljudima u poštanske sandučiće, mailovima i tako dalje, u kojima se lansira priča koju ovako onaj najniži deo puka, da ga tako nazovemo, voli da prima, a to je da političkim vrhom Hrvatske upravlja Beograd time što drži tajne podatke o njihovim ovim, o predsjedniku, premijeru i njihovim familijama, pa je tako krenulo u vezi Josipovića i priča, a verovatno će biti pokušaja i da to dođe na sud, o navodnim ratnim zločinima za koje je odgovoran njegov otac, predratni komunista i visoki partijski funkcioner, pa će to tako biti i na Milanovića i možemo sljedeće mjesece vrlo burne i u tom pogledu očekivati.
Da, što će reći, predstoji prljava kampanja, ali ajte da se prisjetimo samo kakve je sve, da kažem, gafove pravila dosadašnja, novoizabrana zapravo, predsjednica Grabar.
Ako možete jedno kratko samo da vam na tu te, ovo upravo što ste rekli. Jedan ovdje vrlo lucidan i poznati analitičar, Marinko Čulić, je ovako u dve rečenice sročio i opisao pad Josipovića. Kaže, prvi put posle dužeg vremena u Hrvatskoj se susreću radikalno granična proustaška raspoloženja od ozgo i od ozdo, a taj je spoj najopasniji. Ivo Josipović nije jedini krivac za to, ali jeste i on. I zato njegov izborni poraz možda možeš ljudski žaliti, ali politički nimalo. Prema tome vidimo da i ova leva Hrvatska je presudila Josipoviću upravo zbog ovih stvari o kojima smo mi sad podosta razgovarali tu.
Ali kažem, hoćete da se podsjetimo šta je sve izjavljivala gospođa Grabar? Rekla je da se, zapravo ona se obraća građanima ili obratila građanima Hrvatske kao Hrvati i Hrvatice. Ona je izjavila da su za nju Srbi također Hrvati ako žive u Hrvatskoj. Obratila se pismom Ban Ki-moonu sa molbom ili zahtevom da se Šešelj vrati u Haški tribunal, da mu se usmeno sudi. Osim toga, vidimo, ne verimo da to ima veze s njom, ali ako govorimo o toj opštoj atmosferi, Glavaš je danas pušten iz, zapravo juče je pušten iz zatvora. U sledeći utorak će biti obelodanjena tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid i također protiv tužba. Sve u svemu...
Presuda,
hvala lepo. Sve u svemu hoću da, da vas pitam šta može srpska zajednica, šta može region da očekuje, evo, u narednom periodu za koji se svi slažemo da će biti jako turbulentan. Da li će doći do... Da, izvolite. Da li će doći do promjene odnosa? Da li mislite da zvanični Beograd treba da reaguje i kako?
Ja sam vam rekla da će Srbima u Hrvatskoj zaista sada predstojati jedan pakleni period života, jer će biti onako baš već je sada u stvari otvoren lov na Srbe, te rečenice, jel, Hrvati i Hrvatice. To je stara teza da su svi oni koji žive u Hrvatskoj, bez obzira koje god su nacionalnosti, politički Hrvati, to nije dobro. Ja moram da kažem da je nešto slično bio rekao i Toma Nikolić, ali ne sa ovoliko maligniteta, naravno, nazvavši Srbe iz Bosne Bosancima, jel, za mene ste vi svi Bosanci. To, evo, to je recimo ovo kad vidimo, kad čujemo Kolindu, onda vidimo šta ne treba i kako ne treba raditi. To su sve stvari koje su onako za brigu. Ja bih pomenula ovu posljednju stvar koju ste vi rekli, a to je obelodanjivanje presude 3. februara. Ja uopšte neću ni da mislim da bi ta presuda mogla da ide u pravcu da se Hrvatskoj da bilo koje pravo. I iako postoji onako prava zavera ćutanja, ne možete ništa dobiti, ništa ne curi iz Međunarodnog suda pravde. Recimo, curelo je onda kad je bilo sa Bosnom, kakva će biti presuda, curelo je i kad je bilo ono pitanje postavljeno oko Kosova i Metohije, a sada apsolutno ništa ne curi. Ja očekujem da će biti, da neće biti, da će biti odbačeno, ali obe tužbe, ali je ono što možemo da čitamo u medijima jeste da to obrazloženje će biti na 400 strana i u tih 400 strana moraće da se da dijagnoza šta je bila Oluja. Šta je to bila Oluja? Do sada ta dijagnoza nije data i u tom smislu ja mislim da je jako dobro da je Srbija išla sa kontratužbom, jer jedino na taj način mi možemo da zaista obelodanimo, stavimo na sto, prodiskutujemo još jednom pred međunarodnom javnošću i svoju ulogu u ratu od 91. do 95. godine i 95. godinu i Oluju, jer do sad su samo Srbi bili krivci. Vi imate jednu apsurdnu situaciju da se domovinski rat slavi, da istog dana kad smo mi na Parastosu, da je to njima jedan od najznačajnijih državnih praznika. I mislim da bi ovo obrazloženje, čak i kod odbacivanja tužbi, to obrazloženje bi moglo da da dosta značajne odgovore. E sad, koja je uloga Beograda? Beograd bi konačno trebalo da se aktivira. Jer Beograd do sada, zarad dobrosusedskih odnosa koje nam je Brisel propisao na recept 3 puta dnevno, se stalno povlači. I ta mera dobrosusedskih odnosa, odnosno mera uspešnosti dobrosusedskih odnosa, se meri srpskim povlačenjem. Drugi mogu da napreduju, pa evo i Hrvati, koliko hoće i kako hoće, ali mi se stalno povlačimo.
A u kom smislu da napreduju?
Pa da napreduje to tako da lupaju ćirilične table, a da mi jedva nešto se oglasimo i to nakon toga što se javnost u Srbiji podigne. Treba konačno da Srbija, koja po Ustavu ima obavezu da zaštiti svoje građane u bivšim republikama, jugoslovenskim republikama, da konačno krene da se govori o Bečkom sporazumu. Znate da 10% naša vlast govori o Bečkom sporazumu, koje rešava mnoga pitanja izbeglih i ljudi u samoj Hrvatskoj, Srba u samoj Hrvatskoj, da 10% sprovode i pričaju o tome kao o Briselskom sporazumu, već bi mnoge stvari do sada bile rešene. Sad je zaista potez na nama, jer mi vidimo da se valja jedan proustaški tsunami i mi smo dužni. Mi smo dužni da zaštitimo svoje sunarodnike. To je ne samo moralna stvar, nego je to i obaveza.
Ratko, da li vi mislite da zvanični Beograd ima razloga da javno izrazi zabrinutost zbog, evo, samo ovih dosadašnjih poteza hrvatske predsjednice i izjava?
Da, ja mislim da ne samo razlog, nego ima obavezu. Međutim, tu se nameće u hrvatskoj javnosti teza da ne treba imati nikakav strah od Beograda zbog prošlosti političke predsjednika Nikolića i gospodina Vučića. Kao oni su bili radikali, mi znamo što su oni govorili i oni sad, da bi se ćutalo o njihovoj biografiji, političkoj prošlosti, mi od njih ne trebamo da očekujemo nikakvo protivljenje. Ja mislim da je to vrlo pogrešno i tamo, iako ovdje kod ove dvojice ljudi, kod predsjednika i predsjednika vlade ima takvoga stava, onda on krajnje pogrešan. Zato što postoji bezbroj argumenata da i Vučić i Nikolić kažu da, mi smo 90. godina govorili za vas to i to je sve uglavnom bilo tačno. Ja danas doživljavam satisfakciju nakon 20 godina od ljudi koji su mi na priđemi ili ne znam, čujemo se ili sretnemo se, kaže ja sam bio spreman Dmitrijević da tebe ubijem, kaže. Ja kažem zašto, veli radi one retorike. Ti si govorio da su hrvatske snage ustaške i tako dalje. Pa reko šta bile su ustaške? To danas govore svi u Hrvatskoj. Oni su imali obeležje ta. Atmosfera je bila ustaška. Endehazijski duh je vladao Hrvatskom, potapao se, nestao je uglavnom u mračnim hodnicima crkve i vraćao se nazad. On je sada ponovo nazad ovdje. I ne treba niko ko je od Srba govorio šta se događalo u Hrvatskoj u 90. godine da danas osjećaj krivice da ima. Ne treba, jer je to sve bilo tačno. Nažalost, to potvrđuju ovi dan. Ali samo sam htio da pojasnim malo ovih par izjava. Ono što Kolinda kaže da su Srbi u Hrvatskoj u stvari Hrvati. To nije slučajno rečeno. Kao što nije slučajno spomenuta Vojvodina. Ona kad kaže da su Srbi u Hrvatskoj Hrvati, to nije njena teza, to nije ni Tuđmanova, to je teza Ante Starčevića i Štrosmajera koji su to govorili. Dakle, da na prostoru Hrvatske, etnički, tada je to bila samo regija unutar Austrije, kasnije Austro-Ugarske, da mogu samo da žive Hrvati, a da u kojoj meri je to razrađeno. Jedan od problema velikih u Beogradu je to što se olako shvata situacija u Hrvatskoj i taj odnos sa Hrvatskom koji je ključan, odnos kičma odnosa na prostoru Balkana, a posebno na prostoru bivše Jugoslavije, odnos između Srba i Hrvata. U Beogradu se to podcenjuje. Pre svega se podcenjuju snage koje stoje iza Hrvatske, a to su pre svega Vatikan, odnosno Katolička crkva i njihov zaštitnik u Europi, to je Njemačka. Dakle, ja sam nedavno imao razgovor kad mi izuzetni moji prijatelji Hrvati, koje znam od mladosti, s kojima održavamo kontakte i dolaze oni ovdje, ja idem gore kod njih. Kada ta moja koleginica kaže za nekoga, veli, on je pravoslavac. I ja kažem, čekaj samo malo, rekao, znači Makedonac je, veli, pa ne, kaže Srbin je. A rekao, što nisi rekla Srbin? Pa ne znam, kaže, mi smo se bili najbolji, pa sad govorimo pravoslavci. To nije slučajno. Dakle, nema Srba, ima verskog opredeljenja, ali u nacionalnom, odnosno u državnom, vi ste svi Hrvati.
A onda Hrvatska pravoslavna crkva ispada.
Naravno, na produkt toga.
Istina radi da kažemo da je uloga predsjednice, odnosno onoga koja je na mjestu predsjednika Hrvatske, vrlo svedena. Međutim, poznata je činjenica da dva predsjednika, dve države mogu da naprave povoljnu ili manje povoljnu ili nepovoljnu klimu da se neki problemi rešavaju. U tom smislu, molim vas da mi kažete šta vi mislite kako će teći saradnja na relaciji Grabar-Nikolić.
Što se tiče saradnje Grabar-Nikolić, ja moram odmah da vam kažem da nikako ne bi bilo dobro da ona bude kao što je bila saradnja Josipović-Tadić. Jer je to bila upravo ta saradnja srpskog koja je se sastojala u srpskom povlačenju koje je
to su bili bilo, srdačni odnosi.
To su bili srdačni odnosi, mi smo stalno gledali ljubljenje, izlete, ovo ono, ali kad pogledate šta je urađeno za Srbe koji su tamo u Hrvatskoj, ništa. Šta je urađeno za izbeglice? Ništa. Šta je urađeno za Srbiju kao državu, definisanje određenih stvari kao što je granica na Dunavu, priča o nestalima, koja je na nivou retorike počinjala i završavala, znači opet jedno veliko ništa. Takva saradnja nije ni potrebna. Čemu to služi? To samo košta ovaj narod da se plate ti ručkovi, putovanja, ovo ono, to nema nikakvog smisla. Saradnja treba da postane suštinska i bolje da se stvari zaoštre i bolje da se i posvađaju i bolje da neko vrijeme budu odnosi napeti, ali da ti napeti odnosi motivišu onda i jednu i drugu stranu, odnosno našu stranu, da srpsku stranu, da ona istraje u svojim zahtevima, jer mi imamo mnogo, mnogo više stvari koje treba da se reše za naše ljude, za naše sunarodnike i za našu državu, nego što to imaju Hrvati. Njima, sem pitanja nestalih, koje je zajedničko pitanje, ja mislim da oni nemaju više ni jedan drugi problem.
Granice.
Pa mislim granica, oni hoće granicu da rešavaju tako da uzmu deo Srbije, malo su uzeli.
Molim samo kratko, šta vi mislite, Ratko? Kako će ići ta saradnja?
Pa ja se plašim da će ići na štetu Srbije. I da samo da spomenem, da napravimo jednu paralelu. Sjećate se ono kad je Nikolić rekao da je Vukovar i srpski grad. Pri čemu to uopšte nije ništa netačno, jer je on i hrvatski i srpski po stanovnicima koji žive tamo. Isto kao što sad ja mogu slobodno da kažem da je Subotica i hrvatski grad, jer u njemu žive Hrvati, pored Srba, Mađara i tako dalje. Cijela Hrvatska je ustala na noge nakon toga, tražeći, i nisu ga pozvali na onaj jedan plenum državnika radi toga, radi te izjave. Nakon ove izjave Kolinde, dakle, ja bih zamrzao odnose sa njom, bez obzira na pritiske koji će biti iz Brisela sigurno, i na Nikolića i na Vučića, i rekao da ta žena mora da objasni dve stvari. Prvo, zašto je rekla da Vojvodina država kao što je i Srbija, i drugo, da objasni šta je zaista podrazumevala pod tim kad je rekla da su Srbi u Hrvatskoj Hrvati. Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari.
Slede reklame. Izbjeglička društva, za kraj ove emisije da kažemo, od nove predsjednice Hrvatske traže da utiče da se Srbi ekshumiraju, identifikuju i sahrane oni koji se nalaze na poznatim lokacijama, da se krivično gone oni koji šire govor mržnje. Imali smo prilike da čujemo Srbe na vrbe, nema vrba, nema veze, dobre su i breze. Izbjeglička udruženja traže pravo na zapošljavanje u državnim službama u onim sredinama gde su Srbi prisutni u određenom procentu, traže poštovanje Bečkog sporazuma i povratak imovine i stečenih prava koje su imali 31.12.1990. traže službenu upotrebu ćirilice i srpskog jezika i druge zahteve koji se valjda podrazumevaju u civilizovanom evropskom društvu. Ovaj spisak zvuči vrlo onespokojavajuće. Ja vam se zahvaljujem što ste danas učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano. Sa nama su bili dr. Sanda Rašković Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije, Ratko Dmitrović, glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, i novinar iz Zagreba Radoje Arsenić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan.